Dari Washington, inilah VOA.
Halo, selamat malam dan salam sejahtera pendengar di seluruh Indonesia. Selamat bergabung dalam siaran petang Voice of America. Langsung dari Studio 17 di Washington DC hari ini, Jumat 31 Mei 2019. Saya Metri Nigopani bersama seluruh kerabat kerja, senang sekali bisa kembali menjumpai Anda semua. Voice of America senantiasa berusaha mendekatkan Anda pada dunia. Dan siaran ini kami awali dengan pokok-pokok berita di antaranya, Standard & Poor's naikkan peringkat kredit Indonesia setelah Joko Widodo menang pemilihan presiden untuk masa jabatan kedua. Trump akan berlakukan tarif untuk produk Meksiko karena masalah imigrasi ilegal. Dan awak SAR Hungaria akan angkat kapal turis dari Sungai Danube. Sejumlah laporan penting dan menarik lainnya tentu saja sayang kalau Anda lewatkan di antaranya.
What we are witnessing here is the return of titans.
How many of these things are there?
17 and counting.
Is there another creature that might stand a chance against him?
My God, Zilla.
Setelah kehilangan mantan istrinya, penyanyi legendaris Whitney Houston pada tahun 2012, disusul putri semata wayang mereka, Bobby Christina Brown, pada tahun 2015, Bobby Brown tak pernah lagi membuat single atau album baru. The Masterpiece adalah single solo terakhirnya pada tahun 2012.
Di studio malam ini, produser kita yang bertugas adalah Lea Johannes dan dibantu teknisi kita, Nick Ivanov. Kini ikutilah dulu berita malam bersama Utami Husin dan saya sendiri, Metri Nigopani.
Selamat malam pendengar. Badan Pemeringkat Kredit Standard & Poor's Jumat menyatakan telah meningkatkan peringkat kredit Indonesia setelah kemenangan Joko Widodo untuk masa jabatan kedua sebagai presiden. Organisasi tersebut menyatakan peningkatan itu mencerminkan prospek pertumbuhan ekonomi Indonesia yang kuat yang diharapkan akan terus demikian menyusul terpilihnya kembali Joko Widodo baru-baru ini. Peringkat sebelumnya yang telah bertahan lama naik menjadi BBB dari BBB minus dan ini berpotensi mempermudah pemerintah untuk meminta pinjaman asing dan dengan suku bunga yang lebih rendah. Hasil resmi pekan lalu mengukuhkan Jokowi meraih 55,5% suara dalam pemilu 17 April. Pesaingnya Prabowo Subianto menuduh terjadi kecurangan masif dalam pemilu itu tetapi tidak memberi bukti yang kredibel. Tim sukses Prabowo telah mengajukan gugatan terkait hasil pemilu itu ke Mahkamah Konstitusi. Badan Pemeringkat Kredit itu menyatakan pertumbuhan ekonomi per kapita Indonesia rata-rata mencapai 4,1% pada dekade lalu, dibandingkan dengan rata-rata 2,2% pada negara-negara dengan level pendapatan serupa. Para analis memprediksi Indonesia akan termasuk di antara negara-negara dengan perekonomian terbesar pada tahun 2030.
Sebuah organisasi hak asasi manusia terkemuka telah menuduh media yang dikontrol Mesir telah melancarkan kampanye memburuk-burukkan staf organisasi tersebut. Human Rights Watch menyatakan kampanye itu dimulai setelah organisasi itu merilis laporan awal pekan ini yang menuduh pasukan keamanan Mesir melakukan pelanggaran HAM maksud kami meluas waktu memerangi pemberontak Islamis di Semenanjung Sinai. Organisasi HAM tersebut merilis pernyataan hari Kamis yang mengatakan beberapa jurnalis Mesir telah mengeluarkan ancaman fisik terhadap para stafnya. Laporan organisasi HAM itu mendokumentasikan penangkapan sewenang-wenang, penghilangan paksa, penyiksaan dan pembunuhan di luar proses hukum di antara pelanggaran yang dilakukan terhadap warga sipil. Organisasi berbasis di New York itu menyatakan militan juga melakukan kejahatan mengerikan. Militer Mesir telah mengesampingkan laporan yang sebutnya tak berdasar tersebut. Akses ke Sinai Utara telah dibatasi selama bertahun-tahun, membuat sukar untuk memverifikasi secara independen mengenai apa yang terjadi di lapangan.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @voaindonesia.
Amerika Serikat memberi waktu 10 hari kepada Meksiko untuk menghentikan migran ilegal menuju utara ke perbatasan Amerika, atau negara itu akan dikenai tarif terhadap seluruh produknya. Pengumuman itu dikeluarkan dalam cuitan Presiden Amerika Donald Trump Kamis malam. Pada 10 Juni, Amerika Serikat akan memberlakukan tarif 5% untuk semua barang yang memasuki negara kami dari Meksiko, hingga migran gelap yang datang melalui Meksiko dan memasuki negara kami berhenti, cuit Trump. Sebelum masalah imigrasi ilegal diatasi, tarif akan naik setiap bulan hingga 25% pada 1 Oktober mendatang. kerjasama Meksiko yang pasif dalam membiarkan serbuan massal ini merupakan ancaman darurat dan luar biasa terhadap keamanan nasional dan ekonomi Amerika Serikat, sebut Trump dalam pernyataan berikutnya. Meksiko memiliki undang-undang imigrasi yang kuat dan dapat dengan mudah menghentikan arus migran ilegal, termasuk dengan memulangkan ke negara asal mereka. Presiden Meksiko Andres Manuel López Obrador menanggapi dengan cuitan juga. Ia menyatakan masalah sosial tidak diselesaikan dengan pajak atau langkah-langkah paksaan. López Obrador mengatakan ia mengutus Menteri Luar Negerinya Marcelo Ebrard ke Washington dalam upaya merundingkan solusi.
Awak SAR di Budapest hari Jumat berupaya mengangkat kapal wisata dari dasar Sungai Danube sambil mencari 21 orang yang masih belum ditemukan setelah sebuah kapal pesiar bertabrakan dengan kapal wisata yang lebih kecil itu Rabu malam. 7 orang dipastikan tewas dan 7 lainnya diselamatkan, semua kecuali 2 orang di kapal itu adalah wisatawan Korea Selatan. Televisi pemerintah Hungaria melaporkan semua orang yang diselamatkan telah keluar dari rumah sakit, kecuali satu orang yang dirawat karena mengalami patah tulang rusuknya. Polisi Hungaria menahan kapten kapal pesiar Viking yang berkebangsaan Ukraina yang diidentifikasi sebagai Yuris C. Polisi mengatakan ia dicurigai membahayakan lalu lintas air yang menyebabkan kematian banyak orang. Para investigator menyatakan kapal Viking dan kapal wisata Mermaid berlayar bersisian di Danube di Budapest sewaktu kedua kapal itu tiba di pilar-pilar di bawah jembatan Margate. Mermaid muncul di depan kapal Viking yang menabrak kapal itu dan membuatnya terbalik. Polisi menyatakan Mermaid tenggelam dalam waktu 7 detik membuat para penumpang dan 2 awak Hungaria hampir tidak punya waktu untuk menyelamatkan diri.
Tiongkok menyatakan Kanada harus berhati-hati akan konsekuensi membantu Amerika dalam kasus yang melibatkan perusahaan teknologi raksasa Tiongkok Huawei yang diduga memicu penahanan 2 warga negara Kanada di Tiongkok. Pernyataan juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok pada Jumat itu muncul setelah Wakil Presiden Amerika Mike Pence dan Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau menyerukan pembebasan Michael Kovrig dan Michael Spafford.
8 kontestan memenangi lomba mengeja National Scripps Kamis malam. Ini pertama kalinya 8 orang mencapai nilai seri dalam 94 tahun penyelenggaraan kompetisi tersebut. 6 anak laki-laki dan 2 perempuan berusia 12 hingga 14 tahun itu berasal dari 6 negara bagian Alabama, California, Maryland, New Jersey, Pennsylvania, dan Texas. Ke-8 juara itu mengeja kata-kata antara lain Agiltech, Bougainvillea, Erysipelia, dan Pendeleco.
Inilah VOA.
Pemerintahan Trump kembali menyerukan perombakan sistem imigrasi Amerika di tengah-tengah meningkat cepatnya arus migran dan pencari suaka dari Amerika Tengah yang tiba di perbatasan Amerika Serikat-Meksiko. Dalam sebuah usaha untuk menghentikan imigrasi ilegal, Presiden Donald Trump dalam cuitannya di Twitter Kamis malam mengatakan Amerika akan mulai memberlakukan peningkatan tarif terhadap produk-produk impor dari Meksiko hingga para migran ilegal berhenti berusaha melintas negara itu untuk mencapai Amerika. Reporter VOA Michael Bauman melaporkan, reformasi bipartisan tampaknya akan sulit tercapai dan mungkin akan lebih sulit terwujud terkait pengumuman Gedung Putih mengenai orang yang ditunjuk mengkoordinasi kebijakan reformasi imigrasi. Selanjutnya disampaikan oleh Leona Triyono.
Pemerintahan Trump mengatakan tingkat kedatangan migran kini melebihi 100 ribu orang per bulan, sehingga jumlah totalnya sejak awal tahun fiskal Oktober lalu sungguh mencolok. Kepala Urusan Patroli Perbatasan Amerika Carla Provost mengungkapkan,
as of April 30th, we apprehended 460,294 people on the southern border.
Hingga 30 April, kami telah menahan 460,294 orang di perbatasan selatan. Hampir setengah jumlah orang dewasa yang kami tangkap pada April membawa anak-anak. Mereka membawa pesan yang jelas, bawa anak, Anda akan dibebaskan.
Presiden Donald Trump menanggapinya dengan sebuah rencana memperketat standar-standar pencarian suaka dan usaha-usaha untuk membuat migran enggan datang ke perbatasan.
Legitimate asylum seekers are being displaced.
Para pencari suaka yang sah akan terusir oleh mereka yang mengajukan klaim-klaim yang tidak jelas.
Trump juga ingin melanjutkan pembangunan tembok perbatasan dan menerapkan apa yang disebutnya sistem imigrasi berdasarkan prestasi yang memprioritaskan para pendatang yang berkeahlian tinggi. Para tokoh Partai Demokrat tidak terkesan. Ketua DPR Nancy Pelosi mengatakan,
merit. It is really a condescending word.
Prestasi, ini kata yang meremehkan. Apakah para pejabat pemerintahan mengatakan bahwa keluarga bukanlah sebuah prestasi?
Catherine Rice, seorang anggota fraksi Demokrat yang duduk di Komisi Keamanan Dalam Negeri, mengatakan,
Trump memilih tembok perbatasan, sesuatu yang hanya akan mengukuhkan egonya dan membahayakan komunitas-komunitas kita di perbatasan.
Tidak akan ada rencana yang bisa lolos tanpa dukungan bipartisan di Kongres yang terpecah secara politik. Trump berulang kali memprovokasi fraksi Demokrat mengenai masalah itu.
Democrats are proposing open borders.
Demokrat mengusulkan perbatasan terbuka, upah lebih rendah, dan sejujurnya kekacauan tanpa hukum.
Trump baru-baru ini menunjuk Jaksa Agung Virginia Ken Cuccinelli sebagai pejabat tertinggi atau koordinator urusan imigrasi Gedung Putih. Cuccinelli sempat mengusulkan polisi boleh mengecek status imigrasi seseorang yang mereka periksa di jalan. Elaine Karmark dari Brookings Institution mengatakan,
Cuccinelli is a hardliner on immigration. He does share
Cuccinelli adalah tokoh garis keras dalam urusan imigrasi. Ia memiliki pandangan serupa dengan Presiden.
Karmak lebih jauh mengatakan fraksi Demokrat tidak menyukai pandangan konservatif Cuccinelli yang keras dan tak tergoyahkan dan ini akan mempersulit usaha reformasi imigrasi yang melibatkan dukungan Partai Demokrat. Sejumlah legislator Amerika terfokus pada usaha untuk mengatasi situasi mendesak di perbatasan Amerika-Meksiko.
Pejabat Menteri Pertahanan Amerika Patrick Michael Shanahan dan Menteri Pertahanan Indonesia Ramiza Riakudu sepakat agar militer Amerika dan Kopassus dapat latihan bersama kembali mulai tahun depan. Keputusan ini merupakan satu terobosan penting yang dicapai dalam pertemuan keduanya Kamis siang. Kita Intan melaporkannya langsung dari Jakarta.
Tudingan Amerika bahwa Kopassus telah melakukan pelanggaran HAM di Timur-Timur menjelang pelaksanaan referendum tahun 99 membuat otorita berwenang membekukan sejumlah kerjasama militer, termasuk latihan militer bersama yang kerap dilakukan pasukan elit kedua negara. Selama hampir lebih 20 tahun upaya memulihkan hubungan dan memulai kembali latihan bersama itu tidak membuahkan hasil. Namun, dalam pertemuan Menteri Pertahanan Ramiza Riakudu dengan pejabat Menteri Pertahanan Amerika Serikat, Patrick Michael Shanahan di Jakarta Kamis siang, 30 Mei 2019, kedua pejabat sepakat untuk memulai kembali latihan bersama tersebut tahun depan.
The minister highlighted a significant step we've taken in terms of the Department of Defense conducting training with Composites Unit 81. That will begin next year. And Mr. Minister, I feel very good that we've taken our words and put them into action. And I believe the joint statement we signed is the foundation of the good work and the important work that we'll do going forward. Thank you.
Juru bicara Pentagon, Letkol Dev S. Byrne, dalam pernyataan tertulis memberikan informasi lebih rinci mengenai hal ini. Dalam konferensi pers seusai pertemuan itu, Ramiza juga mengatakan keduanya membahas isu terorisme yang akhir-akhir ini jumlahnya cenderung meningkat. Indonesia dan Amerika siap memperkuat kerjasama terkait ancaman terorisme ini lewat program ASEAN Our Eyes yang diinisiasi oleh pemerintah Indonesia. Program ini memungkinkan negara-negara anggota ASEAN saling tukar informasi dalam menghadapi ancaman terorisme.
Potensi ancaman terorisme dan radikalis generasi ketiga. Karena generasi pertama adalah kita tahu masalah Al-Qaeda, yang kedua ISIS yaitu Irak dan Syria. Yang ketiga ini setelah mereka dihancurkan di Timur Tengah lari kemana-mana. Di antaranya lari ke Indonesia dan Filipina. Nah, ini yang kita akan bahas. Kalau dulu sudah repot, ditambah lagi sana menjadi banyak. Karena kita berharap di antara negara ini tidak ada musuh di antara negara. Musuh kita ini satu, yaitu teroris.
Dalam membahas isu terorisme itu, kedua pejabat tinggi juga mengkaji penanganan pengungsi Muslim Rohingya. Menurut Ramiza, ini penting karena jika penanganan pengungsi ini tidak baik, maka mereka akan direkrut oleh teroris. Konflik Laut Cina Selatan juga menjadi topik bahasan lain Ramiza dan Shanahan. Indonesia, ujar Ramiza, mendukung penyelesaian secara damai dan menghormati sepenuhnya proses diplomatik dan proses hukum sesuai dengan hukum internasional, khususnya UNCLOS 1982. Ramiza juga menyampaikan permintaan khusus kepada Shanahan terkait rehabilitasi medis untuk para prajurit yang cedera pasca bertugas. Ia ingin prajurit TNI yang cedera pasca bertugas dapat kembali bertugas sebagai prajurit, sebagaimana yang terjadi pada para prajurit di Amerika Serikat sana. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Anda sedang mengikuti siaran VOA.
Para perokok di Singapura sekarang tidak perlu lagi merokok di jalan. Pemerintah Singapura meluncurkan pondok merokok yang nyaman dan dilengkapi penyejuk udara. Namun, inisiatif itu ternyata tak mendapat sambutan hangat di antara perokok di negara kota itu, kata laporan AFP. Singapura termasuk negara yang memberlakukan hukum anti-rokok terketat di dunia. Merokok dilarang di tempat-tempat umum, dan pelanggaran bisa diganjar denda $1,000 atau sekitar 10,5 juta rupiah. Pondok-pondok merokok itu dilengkapi sistem penyaring udara buatan Denmark yang bisa memurnikan asap rokok sebelum dihembuskan ke udara. Dikembangkan oleh pembuat, oleh Southern Globe Corporation, perusahaan berbasis di Singapura, pondok itu dirancang untuk menampung 10 perokok sekaligus. Southern Globe meluncurkan pondok merokok itu Selasa 22 Mei lalu dan berencana membuat 60 pondok tambahan hingga akhir tahun ini. Namun para penggemar rokok tampaknya tak terlalu antusias dengan inisiatif tersebut. Terbukti banyak yang memilih merokok di sudut-sudut merokok di ruangan terbuka. Ramada, seorang pekerja kantor, mengatakan dia lebih memilih merokok di luar. Katanya, "Kadang saya hanya butuh udara segar." Sejak undang-undang anti-rokok diberlakukan pada 1970, Singapura terus menambah ruang umum untuk merokok, termasuk di kampus-kampus universitas, aula di sekitar apartemen, dan di dalam mobil dengan jendela tertutup.
"31 Mei merupakan hari terakhir Sekutu menarik diri setelah 11 hari bertempur melawan Jerman yang sukses menginvasi Pulau Kreta. Tanggal 20 Mei dini hari, sekitar 3.000 pasukan Jerman mendarat di Pulau Kreta yang dipatroli dan dilindungi oleh lebih dari 28.000 pasukan Sekutu dan pasukan Yunani yang hampir sama jumlahnya dengan pasukan Sekutu. Penyerbuan Jerman memang sudah diantisipasi, namun tidak ditanggapi dengan serius. Yang justru dicemaskan adalah serangan dari laut. Sebanyak 3.000 tentara Jerman terjun menggunakan parasut ke Pulau Kreta, dan ditambah lagi kedatangan 19.000 tentara Jerman melalui parasut, para layang, dan pesawat. Namun pada tanggal 26 Mei 1941, Jenderal Inggris Bernard Freyberg sebagai komandan pertahanan Pulau Kreta melaporkan mereka telah kalah.
Kami lanjutkan siaran VOA dari Washington.
Organisasi Kesehatan Dunia WHO menyatakan Aljazair dan Argentina sebagai negara yang bebas dari penyakit malaria karena selama 3 tahun berturut-turut tidak ada laporan mengenai kasus baru penyakit yang mematikan itu. Laporan riset lain dari Markas Besar PBB di Jenewa disampaikan oleh Puspita Sariwati.
Berita baik bahwa Aljazair, negara di mana parasit nyamuk malaria ditemukan tahun 1880 itu, kini bebas dari penyakit mematikan ini yang tiap tahun membunuh lebih dari 400.000 orang. Kebanyakan korban adalah anak-anak dan balita di Afrika. WHO melaporkan Aljazair sekarang menjadi negara kedua di Afrika yang telah bebas dari penyakit malaria setelah Mauritius yang dinyatakan bebas pada tahun 1973. Juga tercatat Argentina adalah negara kedua di Amerika Selatan setelah Paraguay yang dinyatakan bebas malaria. Juru bicara WHO, Fadela Kaib, mengatakan kepada VOA, gabungan dari banyak faktor memungkinkan pencapaian itu.
It's very good news for Algeria and Argentina, but also...
Ia mengatakan, kabar yang sangat baik bagi Aljazair dan Argentina, tetapi juga untuk dua benua dan secara internasional. Itu berarti malaria dapat ditaklukkan. Tetapi upaya ini harus terus dilakukan karena kita juga perlu meningkatkan pengawasan agar memahami jika kasus malaria masih ada di negara ini. WHO mengatakan kedua negara membasmi malaria dengan melakukan sejumlah langkah dasar yang sudah terbukti, termasuk kelambu yang disemprot dengan insektisida. Baik Aljazair maupun Argentina memberi diagnosa dan pengobatan gratis. Dalam kasus Argentina, WHO mengatakan kerjasama lintas batas dengan tetangganya Bolivia sangat penting dalam melawan malaria. Dikatakan kedua negara bekerja sama untuk menyemprot lebih dari 22 ribu rumah di daerah perbatasan dan melakukan tes malaria yang luas. WHO mengatakan tekad Aljazair dan Argentina yang tak tergoyahkan, ketekunan dan keberhasilan memerangi malaria harus menjadi contoh bagi negara lain untuk mengakhiri momok kuno ini. Para pejabat kesehatan berharap tugas ini dapat menjadi lebih mudah pada masa depan dengan peluncuran vaksin malaria pertama yang menjanjikan di Ghana dan Malawi. Puspita Sariwati, VOA, Washington.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ade Astuti, Kepala Siaran Bahasa Indonesia VOA di Washington DC, bersama seluruh staf mengucapkan selamat berbuka puasa bagi teman-teman yang menjalankannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Di wilayah sekitar Washington DC, ibu kota Amerika, ada desakan untuk memberi warga Muslim lebih banyak pilihan tempat makan selama bulan Ramadan. Gagasannya adalah agar restoran buka beberapa jam lebih lama selama bulan puasa untuk mengakomodasi pelanggan Muslim yang berpuasa. Langkah demikian memberi Muslim lebih banyak tempat untuk makan dan restoran dapat melayani lebih banyak pelanggan. Sejauh ini, beberapa restoran telah bergabung dengan usaha itu dengan harapan lebih banyak restoran lain akan mengikuti jejak tersebut. Wartawan VOA Deborah Block melaporkan tentang prakarsa yang disebut Dine After Dark atau makan setelah gelap tersebut, selengkapnya disampaikan Leona Triyono.
Di sebuah masjid di Falls Church, Virginia, di luar kota Washington, D.C., umat Islam melakukan salat maghrib sebelum berbuka puasa setiap hari selama bulan Ramadan. Setelah itu, sebagian pergi ke restoran untuk berbuka puasa bersama keluarga dan teman-teman setelah berpuasa sehari penuh. Yang menjadi masalah adalah banyak restoran yang sudah tutup. Prakarsa baru yang disebut Dine After Dark, makan setelah gelap, mendorong restoran-restoran agar tetap buka lebih lama sehingga warga Muslim dapat menikmati lebih banyak pilihan bersantap malam selama bulan Ramadan. Catherine Ashford Brand, seorang Kristen, muncul dengan gagasan itu. Dia menjelaskan,
I just want this to become a common business practice because I think it's the right thing to do. I think
saya hanya ingin ini menjadi praktik bisnis yang umum karena saya rasa ini adalah hal yang benar untuk dilakukan. Saya kira kita perlu memperlakukan pelanggan dengan hormat dan penghargaan bagi mereka yang berpuasa selama Ramadan.
Gagasan itu segera ditanggapi positif oleh restoran bernama Bus Boys and Poets, kata pemiliknya Andy Shalal yang beragama Islam. Dia memiliki beberapa toko buku yang dipadu dengan restoran dan menghidangkan iftar. Restoran-restoran Shalal sudah buka lebih malam, tetapi dia berharap dengan gagasan yang baik itu, kini restoran-restoran yang selama ini tutup lebih awal bisa bergabung dengan ide Dine After Dark untuk memperpanjang waktu buka selama Ramadan dan menjadikannya kebiasaan tahunan. Andy Shalal, pemilik toko buku sekaligus restoran Bus Boys and Poets, mengatakan,
"Me being a Muslim, I understand the significance of Ramadan.
Sebagai seorang Muslim, saya mengerti pentingnya Ramadan, betapa pentingnya bagi Muslim dan keluarga untuk berkumpul dan berbuka bersama selama bulan puasa. Ini semua bukan soal makanan atau apa yang dihidangkan. Ini berkenaan dengan rasa kebersamaan."
Jumlah warga Muslim sekitar 2% dari populasi wilayah Washington Raya. Menurut Pew Research Center, sebuah lembaga penelitian non-partisan di Washington, D.C., Catherine Ashford Brand mengatakan Ramadan memberikan kesempatan menarik yang selama ini diabaikan.
Ini adalah konsep yang sama untuk menyediakan layanan tambahan selama liburan kepada pelanggan sehingga memberikan pengalaman yang lebih mengesankan.
Shalal mengatakan dia menantikan hari ketika menghabiskan waktu berbuka puasa di restoran maupun di rumah akan menjadi hal biasa.
pendengar, berikut informasi singkat tentang dua film dokumenter dan tiga film untuk pemutaran serentak. Satu film diantaranya, film daur ulang Godzilla. Simak dalam info film bersama Karlina Amkas.
Pada akhir pekan, tepat akhir bulan, dua film dokumenter yang ditawarkan, For the Birds tentang Kathy yang hidup bersama 200 ayam, bebek, angsa, dan kalkun. Ia rela berkorban demi unggas-unggas itu, termasuk mengorbankan kelangsungan perkawinannya. Film ini selama 5 tahun mengikuti perjuangan Kathy mempertahankan hewan-hewan peliharaannya.
Kathy has a very unruly lawyer.
It's going to be a battle royal.
Yes.
Kathy has a heart as big as any animal over there is. He's just trying to do the right thing.
Free Trip to Egypt tentang pengusaha Muslim yang mencari orang Amerika yang khawatir akan Islam dan Muslim untuk ditawarkan perjalanan gratis ke Mesir. Dari perjalanan itu, diharapkan terbangun jembatan saling pengertian dan persahabatan.
The whole point of this trip is to get to know Egyptians.
I think a lot of people think that there are going to be so much that's not the same, and I just felt there was so much that was the same.
Tiga film untuk pemutaran serentak akhir pekan ini, Ma, film horor tentang Ma yang menampung remaja untuk berpesta di rumahnya. Namun, sikapnya kemudian berkembang menjadi intrusif terhadap remaja-remaja itu, bahkan meneror.
What the hell?
Thanks for these earrings.
What happened last night?
I'll never do you.
Are you guys mad at me for something?
I don't want to hang out at Ma's anymore.
Godzilla, King of the Monsters, mengisahkan upaya heroik Godzilla menyelamatkan manusia yang diserang 3 monster raksasa, Mothra, Rodan, dan King Ghidorah, yang selama ini dianggap mitos.
What we are witnessing here is the return of Titans.
How many of these things are there?
17 and counting.
Is there another creature that might stand a chance against him?
My God, Zilla.
Dan Rocketman, film yang mengangkat kehidupan Reginald Dwight, penyanyi dunia yang lebih dikenal sebagai Elton John, ke layar lebar. Film mengisahkan anak yang jenius dalam memainkan piano dan tinggal di kota kecil, tumbuh menjadi superstar internasional.
I'm thinking of changing my name to Elton.
But that's my name.
Yeah, I know.
Don't you don't kill yourself with drugs.
So how does it feel to be a star?
It's never gonna last.
Let's just enjoy it while we can.
Demikian info film, saya Karlina Amkas. Salam.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @voaindonesia.
Bobby Brown akan menjadi salah satu musisi yang membuka Festival Akbar Wolf Trap 2019 Juni mendatang. Eva Mazreva melaporkannya dalam info musik berikut ini.
Penyanyi R&B Bobby Brown bersama Bill Beth DeVoe akan membuka Wolf Trap 2019 pada 2 Juni nanti di Vienna, Virginia. Poison dan When Will I See You Smile Again dipastikan akan menjadi lagu yang paling ditunggu-tunggu para fans, di samping My Prerogative, Every Little Step, Right Here, dan Weak. Setelah kehilangan mantan istrinya, penyanyi legendaris Whitney Houston pada tahun 2012, disusul putri semata wayang mereka, Bobby Christina Brown, pada tahun 2015, Bobby Brown tak pernah lagi membuat single atau album baru. The Masterpiece adalah single solo terakhirnya pada tahun 2012. Itulah sebabnya banyak fans musisi kelahiran 5 Februari 1969 ini yang sangat merindukannya. Kini bersama Ronnie DeVoe, Ricky Bell, dan Mike Bivins, ia mulai kembali turun panggung. Kali ini Bobby menggunakan namanya plus Bell Biv DeVoe. Panggung Wolf Trap 2019 adalah salah satu yang akan diisi Bobby Brown dan Bell Biv DeVoe tahun ini, selain konser ke beberapa negara bagian lain di Amerika. Wolf Trap adalah festival akbar di musim panas yang dilangsungkan di taman terbuka dan menghadirkan lebih dari 100 pertunjukan dari semua genre atau aliran musik. Ribuan orang setiap tahun datang ke Taman Nasional Wolf Trap, di mana acara ini biasa digelar. Tidak saja untuk nonton konser musisi-musisi ternama, tapi juga untuk hiking dan piknik. Saya Pamela Sreva, VOA Washington.
Pendengar, jangan beranjak kemana-mana dulu, tetaplah bersama kami. Sesaat lagi kami hadir kembali, masih dalam siaran bersama VOA Washington.
Girl,
Dari Washington, inilah VOA.
Halo pendengar Indonesia, jumpa lagi dalam paruh kedua siaran malam Voice of America yang dipancarluaskan langsung dari Studio 17 di Ibu Kota Amerika, Washington DC. Masih bersama saya, Metri Nigyopani. Seperti biasa, VOA mengajak Anda mengikuti perkembangan terkini dari berbagai penjuru dunia yang akan segera kami sampaikan, di antaranya Standard & Poor's naikkan peringkat kredit Indonesia setelah Joko Widodo menang pemilihan presiden untuk masa jabatan kedua. Trump akan berlakukan tarif untuk produk Meksiko karena masalah imigrasi ilegal. Dan awak SAR Hungaria akan angkat kapal turis dari Sungai Danube. Produser Leah Johannes dan teknisi Nick Ivanov telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya. Inilah cuplikannya.
Para perokok di Singapura sekarang tidak perlu lagi merokok di jalan. Pemerintah Singapura meluncurkan pondok merokok yang nyaman dan dilengkapi penyejuk udara.
Berita baik bahwa Aljazair, negara di mana parasit nyamuk malaria ditemukan tahun 1880 itu, kini bebas dari penyakit mematikan ini yang tiap tahun membunuh lebih dari 400 ribu orang.
Siaran ini dipancarluaskan melalui radio-radio afiliasi Voice of America di seluruh Indonesia dan tentunya streaming langsung di voaindonesia.com. Kini ikutlah dulu berita malam bersama Utami Husin dan saya sendiri, Metri Nigyopani.
Selamat malam pendengar. Para pejabat di Afghanistan menyatakan serangan bom bunuh diri hari Jumat menarget konvoi militer pasukan asing di Kabul, menewaskan sedikitnya 4 warga sipil Afghanistan dan mencederai 4 tentara Amerika. Militer Amerika mengukuhkan serangan di ibu kota Afghanistan itu dan mengatakan anggotanya mengalami cedera ringan. Militer tidak memberi rincian selanjutnya. Taliban mengaku bertanggung jawab atas serangan bom di jalan yang ramai itu yang menghubungkan Kabul dengan Jalalabad di bagian timur, dengan menyatakan seorang pelaku serangan bom bunuh diri meledakkan mobilnya di dekat iring-iringan militer asing. Juru bicara Kementerian Dalam Negeri Afghanistan, Nasrat Rahimi, mengatakan beberapa orang lewat juga termasuk di antara yang cedera. Juru bicara Taliban, Zabihullah Mujahid, mengutip informasi awal yang mengklaim ledakan hebat menghancurkan 2 kendaraan militer dan menewaskan 10 penjajah. Istilah yang digunakan pemberontak bagi pasukan NATO pimpinan Amerika di negara tersebut. Klaim kelompok pemberontak itu kerap dibesar-besarkan.
Badan Pemeringkat Kredit Standard & Poor's hari Jumat menyatakan telah meningkatkan peringkat kredit Indonesia setelah kemenangan Joko Widodo untuk masa jabatan kedua sebagai presiden. Organisasi itu menyatakan peningkatan tersebut mencerminkan prospek pertumbuhan ekonomi Indonesia yang kuat yang diharapkan akan terus demikian menyusul terpilihnya kembali Joko Widodo baru-baru ini. Peringkat sebelumnya yang telah bertahan lama naik menjadi BBB dari BBB minus dan ini berpotensi mempermudah pemerintah untuk meminta pinjaman asing dan dengan suku bunga yang lebih rendah. Badan Pemeringkat Kredit itu menyatakan pertumbuhan ekonomi per kapita Indonesia rata-rata mencapai 4,1% pada dekade lalu dibandingkan dengan rata-rata 2,2% pada negara-negara dengan level pendapatan serupa. Para analis memprediksi Indonesia akan termasuk di antara negara-negara dengan perekonomian terbesar pada tahun 2030.
Ingin tahu berita menarik, terkini dan terpercaya? Ikuti kami di Twitter @VOAIndonesia.
Awak SAR di Budapest hari Jumat berupaya mengangkat kapal wisata dari dasar Sungai Danube sambil mencari 21 orang yang masih belum ditemukan setelah sebuah kapal pesiar bertabrakan dengan kapal wisata yang lebih kecil itu Rabu malam. 7 orang dipastikan tewas dan 7 lainnya diselamatkan. Semua kecuali 2 orang di kapal itu adalah wisatawan Korea Selatan. Televisi pemerintah Hungaria melaporkan bahwa semua orang yang diselamatkan telah keluar dari rumah sakit, kecuali 1 orang yang dirawat karena mengalami patah tulang rusuk. Polisi Hungaria menahan kapten kapal pesiar Viking yang berkebangsaan Ukraina yang diidentifikasi sebagai Yuri C. Polisi mengatakan ia dicurigai membahayakan lalu lintas air yang menyebabkan kematian banyak orang. Para petugas SAR Hungaria menyatakan hujan lebat dan arus kuat Sungai Danube menghambat upaya penyelamatan mereka. Mereka memperluas pencarian hingga ke wilayah Serbia.
Amerika Serikat memberi waktu 10 hari kepada Meksiko untuk menghentikan migran ilegal menuju utara ke perbatasan Amerika atau negara itu akan dikenai tarif terhadap seluruh produknya. Pengumuman itu dikeluarkan dalam cuitan Presiden Amerika Donald Trump Kamis malam. Pada 10 Juni, Amerika Serikat akan memberlakukan tarif 5% untuk semua barang yang memasuki negara kami dari Meksiko hingga migran gelap yang datang melalui Meksiko dan memasuki negara kami berhenti, cuit Trump. Sebelum masalah imigrasi ilegal diatasi, tarif akan naik setiap bulan hingga 25% pada 1 Oktober mendatang. Ia juga menambahkan dalam cuitannya, Meksiko memiliki undang-undang imigrasi yang kuat dan dapat dengan mudah menghentikan arus migran ilegal termasuk dengan memulangkan ke negara asal mereka. Sementara itu Presiden Meksiko Andres Manuel López Obrador menanggapi dengan cuitan juga dan menyatakan masalah sosial tidak diselesaikan dengan pajak atau langkah-langkah paksaan. Pengumuman Trump mengenai tarif baru itu muncul pada hari yang sama ketika Meksiko memulai proses resmi ratifikasi perjanjian Amerika Serikat Meksiko-Kanada mengenai perdagangan.
8 kontestan memenangi Lomba Mengeja Nasional Scripps atau Scripps National Spelling Bee Kamis malam. Ini untuk pertama kalinya 8 orang mencapai nilai seri dalam 94 tahun penyelenggaraan kompetisi tersebut. 6 anak lelaki dan 2 perempuan berusia 12 hingga 14 tahun itu berasal dari 6 negara bagian, Alabama, California, Maryland, New Jersey, Pennsylvania, dan Texas. Kami berikan kamus kepada kalian dan sejauh ini kalian tunjukkan siapa yang memimpin, kata pembawa acara itu kepada 8 peserta yang tersisa setelah kompetisi 18 babak tersebut. Erin Howard, salah seorang peserta, mengeja.
Erysipelas, E-R-Y-S-I-P-E-L-A-S, Erysipelas.
Masing-masing pemenang akan menerima uang tunai $50,000 dan sebuah trofi. Turnamen tahun ini diawali dengan 562 kontestan dari berbagai penjuru Amerika Serikat, teritori-teritorinya, dan 6 negara lainnya.
Tiongkok menyatakan Kanada harus berhati-hati akan konsekuensi membantu Amerika dalam kasus yang melibatkan perusahaan teknologi raksasa Tiongkok Huawei yang diduga memicu penahanan 2 warga negara Kanada di Tiongkok. Pernyataan juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Liu Kang, pada hari Jumat muncul setelah Wakil Presiden Amerika Mike Pence dan Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau menyerukan pembebasan Michael Kovrig dan Michael Spafford. Keduanya ditangkap 10 Desember lalu setelah Kanada merespon eksekutif Huawei. Demikian warta berita VOA.
Inilah VOA.
Pemerintahan Trump kembali menyerukan perombakan sistem imigrasi Amerika di tengah-tengah meningkat cepatnya arus migran dan pencari suaka dari Amerika Tengah yang tiba di perbatasan Amerika Serikat-Meksiko. Dalam sebuah usaha untuk menghentikan imigrasi ilegal, Presiden Donald Trump dalam cuitannya di Twitter Kamis malam mengatakan, Amerika akan mulai memberlakukan peningkatan tarif terhadap produk-produk impor dari Meksiko hingga para migran ilegal berhenti berusaha melintas negara itu untuk mencapai Amerika. Reporter VOA Michael Bauman melaporkan, reformasi bipartisan tampaknya akan sulit tercapai dan mungkin akan lebih sulit terwujud terkait pengumuman Gedung Putih mengenai orang yang ditunjuk mengkoordinasi kebijakan reformasi imigrasi. Selanjutnya disampaikan oleh Leona Triyono.
Pemerintahan Trump mengatakan tingkat kedatangan migran kini melebihi 100 ribu orang per bulan, sehingga jumlah totalnya sejak awal tahun fiskal Oktober lalu sungguh mencolok. Kepala Urusan Patroli Perbatasan Amerika Carla Provost mengungkapkan,
As of April 30th, we apprehended 460,294 people on the southern border.
Hingga 30 April, kami telah menahan 460,294 orang di perbatasan selatan. Hampir setengah jumlah orang dewasa yang kami tangkap pada April membawa anak-anak. Mereka membawa pesan yang jelas, bawa anak, Anda akan dibebaskan.
Presiden Donald Trump menanggapinya dengan sebuah rencana memperketat standar-standar pencarian suaka dan usaha-usaha untuk membuat migran enggan datang ke perbatasan.
Legitimate asylum seekers are being displaced.
Para pencari suaka yang sah akan terusir oleh mereka yang mengajukan klaim-klaim yang tidak jelas.
Trump juga ingin melanjutkan pembangunan tembok perbatasan dan menerapkan apa yang disebutnya sistem imigrasi berdasarkan prestasi yang memprioritaskan para pendatang yang berkeahlian tinggi. para tokoh Partai Demokrat tidak terkesan. Ketua DPR Nancy Pelosi mengatakan,
merit. It is really a condescending word.
Prestasi, ini kata yang meremehkan. Apakah para pejabat pemerintahan mengatakan bahwa keluarga bukanlah sebuah prestasi?
Kathleen Rice, seorang anggota fraksi Demokrat yang duduk di Komisi Keamanan Dalam Negeri, mengatakan,
Trump memilih tembok perbatasan, sesuatu yang hanya akan mengukuhkan egonya dan membahayakan komunitas-komunitas kita di perbatasan.
Tidak akan ada rencana yang bisa lolos tanpa dukungan bipartisan di Kongres yang terpecah secara politik. Trump berulang kali memprovokasi fraksi Demokrat mengenai masalah itu.
Democrats are proposing open borders.
Demokrat mengusulkan perbatasan terbuka, upah lebih rendah, dan sejujurnya kekacauan tanpa hukum.
Trump baru-baru ini menunjuk Jaksa Agung Virginia Ken Cuccinelli sebagai pejabat tertinggi atau koordinator urusan imigrasi Gedung Putih. Cuccinelli sempat mengusulkan polisi boleh mengecek status imigrasi seseorang yang mereka periksa di jalan. Elaine Karmark dari Brookings Institution mengatakan,
Cuccinelli is a hardliner on immigration. He does share.
Cuccinelli adalah tokoh garis keras dalam urusan imigrasi. Ia memiliki pandangan serupa dengan Presiden.
Karmak lebih jauh mengatakan fraksi Demokrat tidak menyukai pandangan konservatif Cuccinelli yang keras dan tak tergoyahkan dan ini akan mempersulit usaha reformasi imigrasi yang melibatkan dukungan Partai Demokrat. Sejumlah legislator Amerika terfokus pada usaha untuk mengatasi situasi mendesak di perbatasan Amerika-Meksiko.
Menteri Pertahanan Ramizad Riyakudu menghimbau semua pihak untuk tidak lagi melakukan aksi kerusuhan karena ia tidak segan-segan turun tangan untuk mengatasinya. Kalau saya sudah turun tangan, tidak akan ada lagi kompromi, tegasnya di Jakarta. Kita Intan melaporkannya dari Jakarta.
Menteri Pertahanan Republik Indonesia Ramizad Riyakudu menghimbau kepada seluruh lapisan masyarakat untuk tidak mengulangi kerusuhan sebagaimana yang terjadi pada 21 hingga 22 Mei lalu. Menurutnya, dalam setiap pesta demokrasi, wajar memang kalau ada sebuah ketidakpuasan, terutama dari pihak yang kalah. Namun menurutnya, ketidakpuasan itu dapat disalurkan lewat jalan konstitusional, yaitu lewat KPU, Bawaslu, dan Mahkamah Konstitusi, bukan lewat aksi kerusuhan yang rentan didompleng oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Ramizad pun menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk tetap tenang dan tidak terprovokasi berita bohong, serta menjaga ketertiban.
Jangan sampai
menurutnya, saat ini situasi masih bisa diselesaikan oleh pihak kepolisian. Namun, apabila nantinya masalah ini sudah sampai mengganggu kedaulatan negara, maka mau tidak mau, ia akan turun tangan. Ditambahkannya, pihak yang paling dirugikan dalam aksi kerusuhan bukanlah mereka yang bertarung di pemilu, yaitu kubu 01 ataupun 02, tetapi masyarakat sendiri. Ditemui seusai pertemuannya dengan pejabat Menteri Pertahanan Amerika Serikat, Patrick Shanahan, Ramizad juga menyampaikan keprihatinannya karena ada sejumlah purnawirawan TNI yang terjerat kasus makar.
Mengambil perwakilan banyak bertemu kita.
Ria Mizard menggarisbawahi bahwa ia tidak berpihak kepada kubu 01 ataupun 02 dan akan selalu berpikir positif demi kemajuan dan keutuhan bangsa. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Anda sedang mengikuti siaran VOA.
Para perokok di Singapura sekarang tidak perlu lagi merokok di jalan. Pemerintah Singapura meluncurkan pondok merokok yang nyaman dan dilengkapi penyejuk udara. Namun, inisiatif itu ternyata tak mendapat sambutan hangat di antara perokok di negara kota itu, kata laporan AFP. Singapura termasuk negara yang memberlakukan hukum anti-rokok terketat di dunia. Merokok dilarang di tempat-tempat umum, dan pelanggaran bisa diganjar denda $1,000 atau sekitar 10,5 juta rupiah. Pondok-pondok merokok itu dilengkapi sistem penyaring udara buatan Denmark yang bisa memurnikan asap rokok sebelum dihembuskan ke udara. Dikembangkan oleh pembuat oleh Southern Globe Corporation, perusahaan berbasis di Singapura, pondok itu dirancang untuk menampung 10 perokok sekaligus. Southern Globe meluncurkan pondok merokok itu Selasa 22 Mei lalu dan berencana membuat 60 pondok tambahan hingga akhir tahun ini. Namun para penggemar rokok tampaknya tak terlalu antusias dengan inisiatif tersebut. Terbukti banyak yang memilih merokok di sudut-sudut merokok di ruangan terbuka. Ramada, seorang pekerja kantor, mengatakan dia lebih memilih merokok di luar. Katanya, "Kadang saya hanya butuh udara segar." Sejak undang-undang anti-rokok diberlakukan pada 1970, Singapura terus menambah ruang umum untuk merokok, termasuk di kampus-kampus universitas, aula di sekitar apartemen, dan di dalam mobil dengan jendela tertutup.
"31 Mei merupakan hari terakhir Sekutu menarik diri setelah 11 hari bertempur melawan Jerman yang sukses menginvasi Pulau Kreta. Tanggal 20 Mei dini hari, sekitar 3.000 pasukan Jerman mendarat di Pulau Kreta yang dipatroli dan dilindungi oleh lebih dari 28.000 pasukan Sekutu dan pasukan Yunani yang hampir sama jumlahnya dengan pasukan Sekutu. Penyerbuan Jerman memang sudah diantisipasi, namun tidak ditanggapi dengan serius. Yang justru dicemaskan adalah serangan dari laut. Sebanyak 3.000 tentara Jerman terjun menggunakan parasut ke Pulau Kreta, dan ditambah lagi kedatangan 19.000 tentara Jerman melalui parasut, para layang, dan pesawat. Namun pada tanggal 26 Mei 1941, Jenderal Inggris Bernard Freyberg sebagai komandan pertahanan Pulau Kreta melaporkan mereka telah kalah.
Kami lanjutkan siaran VOA dari Washington.
Organisasi Kesehatan Dunia WHO menyatakan Aljazair dan Argentina sebagai negara yang bebas dari penyakit malaria karena selama 3 tahun berturut-turut tidak ada laporan mengenai kasus baru penyakit yang mematikan itu. Laporan riset lain dari Markas Besar PBB di Jenewa disampaikan oleh Puspita Sariwati.
Berita baik bahwa Aljazair, negara di mana parasit nyamuk malaria ditemukan tahun 1880 itu, kini bebas dari penyakit mematikan ini yang tiap tahun membunuh lebih dari 400.000 orang. Kebanyakan korban adalah anak-anak dan balita di Afrika. WHO melaporkan Aljazair sekarang menjadi negara kedua di Afrika yang telah bebas dari penyakit malaria setelah Mauritius yang dinyatakan bebas pada tahun 1973. Juga tercatat Argentina adalah negara kedua di Amerika Selatan setelah Paraguay yang dinyatakan bebas malaria. Juru bicara WHO, Fadela Kaib, mengatakan kepada VOA, gabungan dari banyak faktor memungkinkan pencapaian itu.
It's very good news for Algeria and Argentina, but also...
Dia mengatakan, kabar yang sangat baik bagi Aljazair dan Argentina, tetapi juga untuk dua benua dan secara internasional. Itu berarti malaria dapat ditaklukkan. Tetapi upaya ini harus terus dilakukan karena kita juga perlu meningkatkan pengawasan agar memahami jika kasus malaria masih ada di negara ini. WHO mengatakan kedua negara membasmi malaria dengan melakukan sejumlah langkah dasar yang sudah terbukti, termasuk kelambu yang disemprot dengan insektisida. Baik Aljazair maupun Argentina memberi diagnosa dan pengobatan gratis. Dalam kasus Argentina, WHO mengatakan kerjasama lintas batas dengan tetangganya Bolivia sangat penting dalam melawan malaria. Dikatakan kedua negara bekerja sama untuk menyemprot lebih dari 22 ribu rumah di daerah perbatasan dan melakukan tes malaria yang luas. WHO mengatakan tekad Aljazair dan Argentina yang tak tergoyahkan, ketekunan dan keberhasilan memerangi malaria harus menjadi contoh bagi negara lain untuk mengakhiri momok kuno ini. Para pejabat kesehatan berharap tugas ini dapat menjadi lebih mudah pada masa depan dengan peluncuran vaksin malaria pertama yang menjanjikan di Ghana dan Malawi. Puspita Sariwati, VOA, Washington.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ade Astuti, Kepala Siaran Bahasa Indonesia VOA di Washington DC, bersama seluruh staf mengucapkan selamat berbuka puasa bagi teman-teman yang menjalankannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Di wilayah sekitar Washington DC, ibu kota Amerika, ada desakan untuk memberi warga Muslim lebih banyak pilihan tempat makan selama bulan Ramadan. Gagasannya adalah agar restoran buka beberapa jam lebih lama selama bulan puasa untuk mengakomodasi pelanggan Muslim yang berpuasa. Langkah demikian memberi Muslim lebih banyak tempat untuk makan dan restoran dapat melayani lebih banyak pelanggan. Sejauh ini, beberapa restoran telah bergabung dengan usaha itu dengan harapan lebih banyak restoran lain akan mengikuti jejak tersebut. Wartawan VOA Debra Block melaporkan tentang prakarsa yang disebut Dine After Dark atau makan setelah gelap tersebut, selengkapnya disampaikan Leona Triyono.
Di sebuah masjid di Falls Church, Virginia, di luar kota Washington, D.C., umat Islam melakukan salat maghrib sebelum berbuka puasa setiap hari selama bulan Ramadan. Setelah itu, sebagian pergi ke restoran untuk berbuka puasa bersama keluarga dan teman-teman setelah berpuasa sehari penuh. Yang menjadi masalah adalah banyak restoran yang sudah tutup. Prakarsa baru yang disebut Dine After Dark, makan setelah gelap, mendorong restoran-restoran agar tetap buka lebih lama sehingga warga Muslim dapat menikmati lebih banyak pilihan bersantap malam selama bulan Ramadan. Catherine Ashford Brand, seorang Kristen, muncul dengan gagasan itu. Dia menjelaskan,
saya hanya ingin ini menjadi praktik bisnis yang umum karena saya rasa ini adalah hal yang benar untuk dilakukan. Saya kira kita perlu memperlakukan pelanggan dengan hormat dan penghargaan bagi mereka yang berpuasa selama Ramadan.
Gagasan itu segera ditanggapi positif oleh restoran bernama Bus Boys and Poets, kata pemiliknya Andy Shalal yang beragama Islam. Dia memiliki beberapa toko buku yang dipadu dengan restoran dan menghidangkan iftar. Restoran-restoran Shalal sudah buka lebih malam, tetapi dia berharap dengan gagasan yang baik itu, kini restoran-restoran yang selama ini tutup lebih awal bisa bergabung dengan ide Dine After Dark untuk memperpanjang waktu buka selama Ramadan dan menjadikannya kebiasaan tahunan. Andy Shalal, pemilik toko buku sekaligus restoran Bus Boys and Poets, mengatakan,
"Me being a Muslim, I understand the significance of Ramadan.
Sebagai seorang Muslim, saya mengerti pentingnya Ramadan, betapa pentingnya bagi Muslim dan keluarga untuk berkumpul dan berbuka bersama selama bulan puasa. Ini semua bukan soal makanan atau apa yang dihidangkan. Ini berkenaan dengan rasa kebersamaan."
Jumlah warga Muslim sekitar 2% dari populasi wilayah Washington Raya. Menurut Pew Research Center, sebuah lembaga penelitian non-partisan di Washington, D.C., Catherine Ashford Brand mengatakan Ramadan memberikan kesempatan menarik yang selama ini diabaikan.
Ini adalah konsep yang sama untuk menyediakan layanan tambahan selama liburan kepada pelanggan sehingga memberikan pengalaman yang lebih mengesankan.
Shalal mengatakan dia menantikan hari ketika menghabiskan waktu berbuka puasa di restoran maupun di rumah akan menjadi hal biasa.
Pendengar, berikut informasi singkat tentang dua film dokumenter dan tiga film untuk pemutaran serentak. Satu film diantaranya, film daur ulang Godzilla. Simak dalam info film bersama Karlina Amkas.
Pada akhir pekan, tepat akhir bulan, dua film dokumenter yang ditawarkan, For the Birds tentang Kathy yang hidup bersama 200 ayam, bebek, angsa, dan kalkun. Ia rela berkorban demi unggas-unggas itu, termasuk mengorbankan kelangsungan perkawinannya. Film ini selama 5 tahun mengikuti perjuangan Kathy mempertahankan hewan-hewan peliharaannya.
Kathy has a very unruly lawyer.
It's going to be a battle royal.
Yes.
Kathy has a heart as big as any animal over there is. He's just trying to do the right thing.
Free Trip to Egypt tentang pengusaha Muslim yang mencari orang Amerika yang khawatir akan Islam dan Muslim untuk ditawarkan perjalanan gratis ke Mesir. Dari perjalanan itu, diharapkan terbangun jembatan saling pengertian dan persahabatan. Tiga film untuk pemutaran serentak akhir pekan ini, Ma, film horor tentang Ma yang menampung remaja untuk berpesta di rumahnya. Namun, sikapnya kemudian berkembang menjadi intrusif terhadap remaja-remaja itu, bahkan meneror. Godzilla, King of the Monsters, mengisahkan upaya heroik Godzilla menyelamatkan manusia yang diserang tiga monster raksasa, Mothra, Rodan, dan King Ghidorah, yang selama ini dianggap mitos.
What we are witnessing here is the return of Titans.
How many of these things are there?
17 and counting.
Is there another creature that might stand a chance against him?
My God. Zilla.
Dan Rocketman, film yang mengangkat kehidupan Reginald Dwight, penyanyi dunia yang lebih dikenal sebagai Elton John, ke layar lebar. Film mengisahkan anak yang jenius dalam memainkan piano dan tinggal di kota kecil, tumbuh menjadi superstar internasional.
I'm thinking of changing my name to Elton.
But that's my name.
Yeah, I know.
And just don't kill yourself with drugs.
So how does it feel to be a star?
It's never gonna last.
Let's just enjoy it while we can.
Demikian info film, saya Karlina Amkas. Salam.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @voaindonesia.
Bobby Brown akan menjadi salah satu musisi yang membuka Festival Akbar Wolf Trap 2019 Juni mendatang. Eva Mazreva melaporkannya dalam info musik berikut ini.
Penyanyi R&B Bobby Brown bersama Bill Beth DeVoe akan membuka Wolf Trap 2019 pada 2 Juni nanti di Vienna, Virginia. Poison dan When Will I See You Smile Again dipastikan akan menjadi lagu yang paling ditunggu-tunggu para fans, di samping My Prerogative, Every Little Step, Right Here, dan Weak. Setelah kehilangan mantan istrinya, penyanyi legendaris Whitney Houston pada tahun 2012, disusul putri semata wayang mereka, Bobby Christina Brown, pada tahun 2015, Bobby Brown tak pernah lagi membuat single atau album baru. The Masterpiece adalah single solo terakhirnya pada tahun 2012. Itulah sebabnya banyak fans musisi kelahiran 5 Februari 1969 ini yang sangat merindukannya. Kini bersama Ronnie DeVoe, Ricky Bell, dan Mike Bivins, ia mulai kembali turun panggung. Kali ini Bobby menggunakan namanya plus Bell Biv DeVoe. Panggung Wolf Trap 2019 adalah salah satu yang akan diisi Bobby Brown dan Bell Biv DeVoe tahun ini, selain konser ke beberapa negara bagian lain di Amerika. Saya Thomas Reva, VOA Washington.
Pendengar, tuntas sudah siaran malam VOA Washington DC. Kita akan bertemu lagi dalam siaran besok mulai pukul 5 pagi waktu Indonesia Barat. Saya Metrini Giovanni beserta seluruh kerabat kerja lainnya mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat. Salam dari Washington DC.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.